Historia e kishës është histori dashurie, dashurie e dhuruar nga Zoti që duhet quar në botë. Është një nga fragmentet kryesore të fjalimit që Papa u drejtoi pjesëmarrësve në Kongresin ndërkombëtar me rastin e 10 vjetorit të enciklikës Deus Caritas Est, Zoti është dashuri të Benediktit të 16, organizuar nga Këshilli Papnor Corunum. Papa nënvizoi se në vitin jubilar të krishterët janë të thirrur të jetojnë veprat e mëshirës si shenjë dashurisë së Jezusit.
Në emër të pranishëm beatin e shenjtë përshëndetim Zot Giovanni Pietro Daltoso, histori dashurie, histori bamirësie, Papa nënvizoi vlerën enciklikës së parë Benedikti 16 dhe pohoi se dashuria është në qendër të jetës së kishës. Është vërtet zemra, siç thoshte Shën Terezina e Krishtit fëmijë.
Viti i jubilar që po e jetojmë, kujtoi Papa, është edhe rast për të kthyer te kjo zemër që rreh fort. Zemër e jetës sonë dhe e dëshmisë sonë në qëndër të kumtimit të fesë.
Dio e amore. Dio non ha semplice.
Zoti është dashuri. Zoti nuk ka vetëm dëshirën ose aftësinë për të dashur. Zoti është dashuri. Dashuria është thelbi i tij, natyra e tij. Ai është i pashoq, por jo i pashoqërushëm, vetmitar. Ai nuk mund të rri vetëm, nuk mund të mbyllet në vetvete, sepse është bashkim. Është dashuri, dashuria për vetë natyrën e saj komunikohet, përhapet.
Kështu Zoti e bën njeriu ortak në jetën e tij të dashurisë e nënvizoi. Edhe atëherë kur njeriu largohet prej Zotit, ai nuk largohet, por shkon ta takoj. Pikrisht kjo prirje për ta takuar, shtoi Papa, është mëshira e tij, mënyra e tij për t'u shprehur me ne, mëkatarët. Është fytyra e tij që na shikon e kujdeset për ne.
Dashuria e mëshira, vjoj Francesku, lidhen kështu ngushtësisht, sepse janë mënyra e të qenit dhe e të vepruarit të Zotit, janë identiteti i tij, emri i tij. E duke u rikthyer tek Deus Caritas Est, Papa kujtoi se çdo formë dashurisë e solidaritetit e ndarjes së përbashkët është thjesht pasqyrimi i kësaj dashurie të Zotit.
Eli senza mai stancarsi.
Ai Paolo dhur kur dikon dashurinë e tij mbi ne, e ne jemi thirrur të bëhemi dëshmitar të kësaj dashurie në botë. Prandaj duhet ta shikojmë dashurinë hyjnore si busull që orienton jetën tonë para se të ecim përpara në çdo veprimtari. Aty e gjejmë drejtimin, prej saj mësojmë si të shikojmë vëllezërit e botën.
Ky mision, vjoj Papa, është tepër i rëndësishëm, sepse jo me fjalë, por me dashuri konkrete, mund të bëjë që çdo njeri ta ndjejë se ati e do si të ishte biri i tij, i paracaktuar për jetën e pasosur me Zotin. Francesku i falenderoi të gjithë ata që angazhohen ditë për ditë në këtë mision dhe u bëri i mbar të krishterëve këtë thirrje.
In quest'anno giubilare ho voluto sottolineare che tutti possiamo vivere.
Në këtë vit jubilar, deshat nënvizoj se gjithë mund të jetojmë hirin e jubileut Krisht duke e vënë jetë veprat e mëshirës trupore e shpirtërore. E ti jetosh veprat e mëshirës, do të thotë të zgjedhosh foljen me dash si do Krishti.
E kështu të gjithë së bashku mund të kontribuojmë konkretisht në misionin e kishës për ta komunikuar dashurinë e Zotit që dëshiron të përhapet.
Enciklika Deus Caritas Est, Zoti është dashuri, pohoi në përfundim Francesku, e ruan të paprekur freskinë e mesazhit saj, përmes cilit tregon perspektivën gjithnjë aktuale për udhën e kishës. Sa më shumë të jetojmë me këtë shpirt, aq më shumë do të jemi të krishterë të vërtetë, rikujtoi Papa.